Ерлі зайыптылар, ата аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды. Бақытсыздықты да бірге көтерсе біл. Ерлі зайыптылар, ата аналар, ұлдар мен қыздар. Бұлардың барлығы бір отбасының мүшелері. Олар жайлы отбасы құндылықтары хабары сөз қозғайды.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар.
Ассалаумы ғалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып отбасы тәрбиесі деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Алдағы бір сағат бойы бізбен бірге болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қояр сұрағымыз бар. Балалардың көзінше өзіңнің асы жақтарыңды көрсетпеу керек. Осы пікірмен келсесіз бе? Біздің сұрағымызға жауапты WhatsApp желісі арқылы 8-707-700-24-30 номеріне жібер аласыздар. Сондай-ақ өз ойларыңызбен бөлісіп, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза отырыңыздар. Ол үшін әлеуметтік желілерді пайдалануларыңызға болады. WhatsApp үшін қоңырау шалу үшін мына номерді тере аласыздар. 8-707-700-24-30. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Қазір бір тамаша әннен кейін хабарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан ауыспаңыздар, құрметті достар.
Шашыңа қарап, уайымдаймын күнде мен. Жастық бар жерде қартаю бар. Мен осы неге білмегем. Немерелерің арқанда бәрі, қарамай белге бүгілген. Бақыт дегенің бала деген. Түсіндім ана бүгін мен. Торса да дауыл майыса көрме, ұсташы тіктеп бойынды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңды. Ақ тілектерді қабыл ет алла, қабыл ет алла ойымды. Анашым сенің көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңды. Тоқтап ана туған күнім мен жиналды бүкіл ұрпағым қуанышыңнан ұмытып кеткен жазылып кетсін сырқатын ақтауға жүрміз ақ сүттеріңді кешігіп кетсек кейде тым аналар бәрің аман жүріңдер бейнеттің көріп сенетін торса да дауыл майыса көрме ұсташы тіктеп бойыңды анашым сенің көргім келеді жүз жасқа келген тойыңды ақ тілектерді қабыл ет алла қабыл ет алла ойымды анашым сенің көргім келеді жүз жасқа келген тойыңды жүз жасқа келген бойында ақ тілектерді қабыл ет алла қабыл ет алла ойымды анашым сенің көргім келеді жүз жасқа келген тойында анашым сенің көргім келеді жүз жасқа келген тойында
Нұрбек біздің қонағымыз кешігіп жатыр. Ол келгенше біз әлем халықтарының отбасылық тәрбие стилі қандай екен? Осы жайлы сөз ете отырсақ.
Иә, әрине, біз күтеміз қонағымызды. Ал әлемдегі түрлі халықтардың отбасылық құндылықтары тақырыбы өте қызықты тақырып. Жалпы әр елдің отбасылық тәрбиесінің өзі ерекшеліктері мен қайталанбас дәстүрлері бар. Олардың кейбіреуі уақыт өте келе өзгерістерге ұшырап жатады. Дегенмен халықтардың көпшілігі ата-баба мұрасын сақтап қалуға тырысады екен. Мұның өзі өткенге құрметпен қарау, әрі келер шақтың қателігінен сақтаныш үшін керек.
Сондай отбасылық қарым-қатынастардың психологиясы әртүрде, әр елде әртүрлі екен. Сонымен енді әр елдегі отбасылардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Коладиру онлайн журналына көз жүгіртейік.
Ең алдымен біз Азия халықтарының отбасылық дәстүрінен бастайық.
Иә.
Өзіміз Азиядан болғандықтан емес әрине. Ең үлкен Азия дүниежүзіндегі ең үлкен континент болғандықтан, себебі статистикаға сүйенсек, әлем халықтарының жаңағы пайыздық мөлшері 71% әлем халқы осы Азия континентінде тұрады екен. 9% Африкада, 14% Америкада. Азиялықтардың отбасылық психологиясын былай деп сипаттауға болады. Олар салт дәстүрлер мен иерархияны қатаң сақтайды. Бұл жерде иерархияға назар аудара кетейік. Ол көне грек сөзі қасиетті басқару деген мағынаны береді. Немесе басқа бір мәліметтер бойынша саты баспалдақ дегенді білдіреді. Ер деген сөздің мағынасы төменгі дәрежелі қызметкерлердің жоғарғы шенді қызметкерлерге бағынуының реттік жүйесі, тәртібі. Енді мұны отбасыға алып келсек, әскердегі сияқты тәртіп бұл жерде де байқалады екен. Азияда әулетке билік жүргізетін ең жасы үлкен ақсақал, сосын отбасындағы одан жасы кіші ер адам, яғни күйеуі, әке, сосын ұлдары, сосын үлкендері кішілеріне билік жүргізеді. А басқалары енді осы адамдардың әулет басшыларының айтқанына бағынады. Азияның әр елінде де болса болады, әрбір елінде десек болады. Е, бұл дәстүрге құрметпен қарайды. Әрбір азиялық отбасы ең басты байлық бала деп саналады, ал ерлерді құрметтейді, сыйлайды.
Иә, азиялықтар еңбеккер халық дейді. Бірақ олар ақшаны өмірлерінің басты мақсат деп санамайды екен. Олар үшін тұрмыстағы қуаныштардың өзі де бақыт деп саналады. Енді бұл дәстүрді психологтар былай деп айтады. Мысалы, европалықтарға тән отбасылық қарым-қатынастардағы көптеген мәселелерді оларда жоққа шығарады.
Иә. Yeah.
Осы ақшаның төңірегіндегі мәселеге байланысты айтып отыр. Және ерлі-зайыптылар сирек айрылысады дейді. Салыстырмалы түрде айтқанда, Азияда ерлі-зайыптылар айрылыспайды. Себебі неке? Бұлар үшін мәңгілік. Әлбетте, бірақ бұл жерде біз сөзіміздің басында айтқандай, заманның ықпалымен көптеген нәрселер өзгеріп жатады. Біз тек жалпылама шолу ғана жасап жатырмыз.
Иә, азиялықтар көп балалы болудан қорықпайды. Иә, азиялықтардың отбасында әр қашан деп айтайын мен, көп бала болады. Енді жалғыз баласы бар отбасылар енді сирек кездеседі.
Қыздар ерте тұрмыс құрады дейді. Ал мен былай деп қосар едім. Мұнда жігіттер жағына көбірек бостандық бар. Олар ата-ананың жасына, денсаулығына және отбасы жағдайына қарай еркін жүріп тұралуға қақысы бар.
Иә. Yeah. Ата-енесімен немесе басқа туыстарымен бірге тұрып жатады. Бірге тұрып жатады. Және жасы кішілердің отбасылары жасы үлкен туыстарының айтқандары заң болып табылады. Азияда туысқандық қарым-қатынас өте мықты дамыған және өте берік болады. Туысқандардың бір-біріне қол ұшын беруі, көмектесуі бұл заңды жағдай және міндетті. Және бұл әдеттегі жағдай болып есептеледі. Егер тіпті туысқандар туыстар арасында бір-біріне өкпелі, ренішті жағдай болып жатса да, олар белгілі бір басына іс түскен кезде деп айтады, басқа іс түскен кезде дейді. Немесе бір қуанышты адам қайғысына байланысты олар мысалы отбасында біреу басқа біреу қылмыс деп қойса да, оған көмек береді.
Біз қазір тамаша бір әнге үзіліс жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. ұйықтап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенім телефонына хабарлашшы. 3-28-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе 8-776-2-500-700.
Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен қатар қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерісе біл.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталаймыз. Балалардың көзінше өзіңнің әлсіз жақтарыңды көрсетуге болмайды. Осы пікірмен келсесіз бе? Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы 8-707-724-30 номеріне жібере аласыздар. Біздің эфирге жаңадан қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнада отбасы құндылықтары хабары, біздің сөз қозғап отырған тақырыбымыз отбасы тәрбиесі деп аталады. Біз тікелей эфирдеміз. Бізбен 8-707-724-30 номер арқылы байланысқа шыға аласыздар.
Біздің қонағымыз әлде кешігіп жатыр. Біз күте тұрайық. Біз жалпы қонақ күткенді жақсы көретін халықпыз ғой. Ол келгенше жаңағы әңгімемізді жалғастырайық. Жалпы жекелеген халықтардың отбасылық дәстүрлерін қарастыра отырайық. Енді өзімізге жақын халықтардан бастайық. Мысалы өзбектер. Өзбектердің артықшылықтары туған жерге деген махаббат, тазалық, тұрмыстағы жалпы өмірдегі қиындықтарға деген шыдамдылық, жас үлкен адамдарды сыйлауы. Жалпы өзбек халқы бөгде адамдармен қарым-қатынасқа ұстамды келеді, бірақ көмек беруге әрқашан дайын тұрады. Үйден туыстарынан алыстап кетуге, алыста жүруге қатты қиналады, ата-баба дәстүріне өте берік халық.
Осы өзбектерден бір тамаша дәстүрлері бар. Олар бір үйде тұрған бірнеше адам таңертең оянған кездерінде қайтадан амандасады. Осы біздер үшін бәлкім бұл ұмыт болған шығар. Қазақ халқы үшін деп айтайын деп отырмын. Ал өзбек халқы әлі күнге дейін осы бір құндылықтарын сақтап келеді. Таңертең тұрған кездерінде саламатсыз ба деп амандасу олардың әдеттері. Бұл өте ұнамды, өте бір тартымды салт. Маған қатты ұнайды осы дәстүр. Енді түркмендер жайлы. Еңбекқор халық, түркмендер өте ұстамды, байыпты халық. Өз балаларына деген ыстық ықыластары мен отбасын берік сақтау және ақсақалдарын құрметтеулерімен әлемге әйгілі екен. Үлкендердің өтініші түркмендерде міндетті түрде орындалады. Жастар дейді, үлкендер келген кездерінде әңгімелесіп отыратын болса, әңгімелерін сол жерде доғарады. Түркмендердің ата-ананы құрметтеулері мүлтіксіз. Және бір ерекшеліктері түркмендердің басым бөлігі некеге діни дәстүрмен отырады. Тіпті олар дінге сенбесе де. Әрине, қазір заман өзгерді деп біз айтып жатырмыз. Заман, құндылықтар өзгерді. Бірақ дәстүр сақталып жатыр әзірше.
Ал тәжіктер қандай халық екен? Тәжіктер жомарт халық, әділ халық. Моральдық қорлау, яғни адамның арын қорлау, сондай ақ тәндік қорлау бұл тәжіктерге жат нәрсе. Мұндайда тәжіктер шыдамайды, кешірмейді. Тәжіктер үшін ең басты орында олардың отбасы, жанұясы, балалары, әдетте бала саны оларда көп болады. Жалпы отбасы мүшелерінің саны 5-6 адамнан да көп болады. Бұл жерде тәжіктерде де үлкенге деген сыйластық балаларға ана сүтімен жүргөгінен бастап сіңіріледі екен.
Енді грузиндер жайлы қысқаша былай айтуға болады. Атақты грузиндер жауынгер халық, қонақ жай және тілге де өткір, әйелдерге өте құрметпен қарайды. Мұнда грузин ерлерін мәрт деп атауға болады дейді. Грузиндердің психологиясына шыдамдылық, оптимизм және сыпайлықтан. Осы жерде ерекше бір нәрсеге тоқталып өтуге тиіспіз. Зерттеушілердің бірі, дүние жүзін аралаған атақты жазушылардың бірі болса керек, менің есімде жоқ, 19-шы ғасырда саяхатшылардың бірі мынадай пікір жазып қалдырыпты. Әлемде ең сұлу халық осы грузиндер дейді. Себебі олардан дейді ең түрі ұсқынсыз, ең түрі нашар деген адамды алып келгенде басқа халықтардың ішіндегі сияқты емес, бұлардың ең ұсқынсыз дегендердің өзі сондай әдемі. Дене сындары, сымбаттылықтары, олардың ішінде артық салмақ қосқан немесе өте арық адамдар кездеспейді деп таңғалып тамсана жазыпты. Сондықтан олар сол кісі, әрине бұл бір ғана адамның пікірі, дегенмен енді әр халық өзінше сұлу, әр халық өзінше әдемі, өзінше сынды, солай ма?
Мен келісемін.
Біз қазір Карина Абдуллинаның орындауында бір тамаша әннен кейін қайтадан қосылатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ағайын, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қүрмеген ай, бәпім кейін қалған елімді көрермеген ай. Ай-ай, бөпім кейін қалған елімді көрер мекем ай. Ай-ай, бөпім кейін қалған елімді көрер мекем ай. Ай-ай, бөпім кейін қалған елімді көрер мекем ай.
Армяндар жайлы. Былай дейді. Армяндар дәстүрге берік халық. Армян отбасы бұл балаларына деген ыстық ықылас пен махаббат, үлкендер мен туыстардың барлығына деген сыйластық, отбасына деген адалдық пен берік неке деп бағаланады екен. Армяндардың жанұясында осы үйдің әкесі мен әжесінің сөзі заң болып табылады. Үлкендердің көзінше жастар темекі тартпайды және дауыс көтеріп сөйлемейді.
Ал мен жапондар туралы сөз қозғайын. Жапондар туралы айта кетейік. Олардың жанұясында патриархат сақталған, ер адам міндетті түрде отағасы, ал оның зайыбы отағасының көлеңкесі. Зайыбының міндеті күйеуінің жан дүниесі, көңіл күйіне қамқор болу, үйдің шаруасымен айланысу керек, және отбасы қаржысын жұмсайтын да жапонның зайыбы. Демек олар және қаржы мәселесін әйелдеріне сеніп тапсырылады екен. Жапондардың әйелдері қайырымды, кішіпейіл және көмпіс болады. Ері өзінің әйелін ешқашан ренжітпейді, қорламайды да. Мынандай бір қызық мәлімет бар екен. Бүгінгі күнде көп болмаса да, жапондар арасында есеп пен үйлену сақталған. Оның мағынасы мынандай екен. Жастар өсіп келе жатқан балаларына болашақ жарды, ата-аналарды таңдап береді екен. Менің естуімше, ғаламтордан танысқаным бойынша, оларда клан, бір әулет сақталған. Сол әулет басқа әулетпен дос болу үшін және оларда мысалы машина жасау, жаңағы индустриялық инновациялық бағдарламалар, сол өндіріс өте қатты дамыған ғой. Сонда сол корпорацияда істейтін адамдар, есеппен дегеніміз сол жаңағы корпорацияның бастығының қызы сол корпорацияның адамдарына ғана, соның қызметкерлеріне ғана тұрмысқа шығады екен. Немесе сол корпорацияның дағы істейтін жаңағы бастықтың баласы сол корпорацияның да істейтін адамдарға үйленеді екен.
Енді бұл әрине көп болмаса да шынары сақталған деп тұрсыз ғой.
Біз айтамыз ғой жаңағы сезім, романтика деп. Сонда сол отбасы құндылықтарын сақтау маңыз болғандықтан сол нәрселер онша маңыз дейміз.
Жапондар дегенде дәстүр, мына бір дәстүр, мүмкін тіпті әдіс деген болар, дұрыс орынды болар, өйткені бұл тәрбиеге қатысты мынадай бір әдіс қолданады екен. Егер балаларын жазалау керек болса, олар балаларына былай деп айтады. Бір нәрсені орындамасаң, айтқанда істемесең, сен үйге келмейсің деп қорқытады екен. Үйге кірмейсің. Бұл біздің елімізде баланы жазалаудың бір бұл түрі үйден шығармау. Мынаны істемесең, сен үйден шықпайсың. Мынаны орындамасаң, үйден шықпайсың. Бұл мәлімет негізінде кеңестік тәрбиемен салыстыру түрінде сол кезде болған жазба мәлімет болатын. Әрине, біз арғашан енді басқа елдігі жақсы, біздікі жаман деп айтатын нәрсеміз. Дегенмен, дүниежүзілік психологтардың зерттеп, жазбаларын, зерттеулерін мұқият қарап отырған адамға, бұл мұндай жазаның екеуі де шектен шығатын жазалар сияқты болып көрінеді маған. Өйткені, сен шығармайсың, сен келме деп айтуда, орын демес сияқты, немесе үйден шықпайсың деп қамауда, мынауда дұрыс емес. Әрине, керек кезінде екеуін де қолдануға болады, бірақ дәл бір ғана нәрсемен бағытпен жүру меніңше қазіргі тәрбиеде бұл бұрынғы сияқты емес, өзінің нәтижесін, жақсы нәтижесін бәрібір бере алмайды. Ең дұрысы әр нәрсенің орнымен тиімді пайдалана білу тәрбиеде, қандай әдісті болса да. Өйткені біз адамзат болғаннан кейін, адамдар болғаннан кейін бір бірімізден үйренеміз, бір бірімізден көреміз. Адамның күні адаммен деген ғой, солай емес пе?
Иә, солай. Адам күні адаммен. Енді бері қарай Азия құрлығының шетінен бастадық қой, енді бері қарай ойсайық. Бері қарай аспан асты елі деген бар. Иә, оны бірнеше атаулар бар. Сен соны білесің бе? Иә, олар өздерінің елін біз қытайлықтар деп атаймыз. Иә, Қытай деген сөз бізге қалыптасқан. Олар өздерінің елін жаңағы Джунго мемлекеті деп атайды. Шың елі дейді. Орыстар аспан асты елі дейді, Поднебесная деп атайды. Бірнеше атауы бар, енді ол өте дүниежүзі бойынша, жер көлем бойынша алдыңғы ондыққа кіреді, және адам саны бойынша дүниежүзінде бірінші орында тұрған ел қытайлықтар. Сол туралы мен айта кетейін. Бұл халық елі мен жанұя дәстүрлерін аса ыждахаттықпен сақтайды екен. Қазіргі күнгі қоғамның ықпалы еш әсер етпеген, сондықтан да ел дәстүрі жақсы сақталған дейді. Сондықтан да сондай дәстүрлердің бірі ері, яғни отағасы, шөбересі туғанша аман есен өмір сүруі маңызды. Соны жаңағы шөбересі, туған шөбересін қолына ұстауы сондай бір маңызды екен. Енді басқаша айтқанда сол адам әулеттің басшысы, өзінің ұрпағының үзілмегенін бая көзі жетіп, көз тірісінде көріп кету керек. Себебі енді қарау, төртінші буын, атасы, одан кейін оның баласы бар, оның немересі туды, енді ол немересінің баласы туды, төртінші буынды жаңа кісі. Сонда олар жаңа өмір сүру өздерінің құндылықтарын, жаңағы жасының ұлғайғанына қарамастан денсаулығының жақсы болуын осы нәрсеге бағыттап жаңағы сақтайды екен. Шөбересін көреді екен де, мүмкін болса сол шөбересін бағып бары қарай жүре береді екен. Зайыбы міндетті түрде ерінің фамилиясын алады екен. Енді ол, мен айтайын, бізде қазақтарда да бар. Жақсы. Тойдан кейін енді жерде ол жаңағы зайыбы күйеуінің отбасын, дұрысында олардың туыстарын қамын ойлау керек екен. Оларда ұл тапқан әйел ерекше құрметтеледі. Ал егер бала таба алмаса, оны күйеуінің жанұясында қалдырмайды, біраздан кейін қоя береді екен. Ал егер қыз тапса, әйелдер солан қыздан бас тартады екен. Әрине, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Ауыл жерлерде, провинцияларда әйелге деген қатыгездік ерекше көрініс береді екен.
Шуақты күндер шоғын дала шашқан шақтарда дауылды түнде қызғарын алдан соққанда қасымда менің қанатың менің қорғашта жүресім алғы тағдырдың желі жолымды бөгеп қаққанда дана мен үшін дара әкешім өзің ғанасың мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын мейірбан жүзім мейірім төккен сәт қандай жомарт жүрегің ерліктен алға таққандай өзіңмен өткен бір сәтіме де татымас сырғайтын айлар жылжайтын жылдар байыз таппастан тоқталмай дана мен үшін дара әкешім өзің ғанасың мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын сарғайып түскен жапырақтардай күздегі алыстап кетсем жүрегім сені іздеді таңдайға қонған әніме қуат бұл күнде маңдайда қалған қорғаным болған алақанымның іздері дана мен үшін дара әкешім өзің жалғап аспан мен жердің арасын мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын мейірімдарына тұрасың жалғап аспан мен жердің арасын
аяғың ауырлап қалды ма? Жігітің алмай қойды ма? Бір шешімге келмес бұрын сенім телефонына хабарлашшы. 328-13-88. WhatsApp-пен хабарласқың келсе 8-776-2-500-700.
Отбасылық өмірдің басты ой мақсаты бала тәрбиесі. Ал тәрбиенің басты мектебі бұл күйеуі мен зайыбының, әке мен шешенің өзара қарым-қатынастары. Василий Сухамлинский.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды қайталап өтем. Балалардың көзінше өзіңнің әлсіз жақтарыңды көрсетуге болмайды. Осы пікірмен келісесіз бе? Жауапты WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8-707-724-30. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы кез келген елде, кез келген отбасында ата-аналар өз балаларына ең жақсы, ең тамаша тәрбие, ең асыл нәрселер бергілері келеді. Бұл енді заңды нәрсе. Бірақ осы ең жақсы, ең тамаша нәрселер халықтардың географиясы мен ұлтына қарай ерекше айрықшаланады. Мүмкін бұлардың кейбіреулері қызық болып көрінеді, кейбіреулерге ұнауы мүмкін, кейбіреулерге тіпті ұнамауы да мүмкін шынында да. Егер тәжірибе алғыларыңыз келіп жатса, құлақ түре отырыңыздар, құрметті достар.
Мысалы, Кенияда шешелер өз балаларының көзіне қарауына болмайды екен. Баланың көзіне қарау, яғни көзбен көз қатынасы өте күшті, сондықтан баланың еркін сындырады деп санайды. Осыған байланысты кішкентай күнінде баланың көзіне тік қараудан аулақ ұстайды.
Әрелдің салты басқа деген осы болады. Ал енді вьетнамдық аналар былай деп айтады. Бұлар ине қызық дәстүр болар. Олар Вьетнамдық аналар балаларын
тосқан кезде
ұлы сөзді ұят жоқ еді, дәретке үйреткен кезде ысқырып үйретеді екен. Бұл меніңше қазақтарда да бар сияқты біздің.
Мен білем.
Аналарымызда солай істейтін, ол тез арада бала сол ысқырық дыбысқа үйренетін болады да, міндетті түрде соға анасы ысқырса, ол дәретке отырады дейді. Бұл әрине қызық нәрсе. Бірақ соңында былай деп жазыпты. 9 айдан кейін Вьетнам балалары ешқандай көлденең жүргексіз, қазірше айтқанда памперсіз дәретке өзі отыра алатын болады дейді. Бірақ енді бұл меніңше күмәнделеу нәрсе.
Енді азиялықтар туралы айтып жатырмыз ғой. Бірақ та мен осы жерде бір Европаның бір жалпы Европа мен Америкаға қатысты бір дәстүр туралы, ерекше дәстүр туралы айтып та кеткім келеді. Дания елінде қоларбамен көшеде серуендеп жүрген әйелдер енді біраздан кейін балалар ұйықтап қалады, солар жаңағы дүкенге кіріп бір зат алу үшін балаларын дүкеннің алдына қалдырып, далаға қараусыз қалдырып, өздері дүкен аралап, керек жарақтарын алып, асықпай сонан шығады екен. Бұл елде, сол елде қалыпты дәстүр болып саналады екен. Сөйтіп сол Даниядан шыққан бір әйел осы нәрсені Американың қай штат екенін қазір айтайын. Нью-Йоркта осылай істеген екен. Жаңағы таза ауада баласын қалдырып, өзі енді білесің осы жерде не болған? Ол жерде жаңағы полиция келіп, мына бала неге қараусыз қалған деп шу көтеріп, жаңағы кісіні заңға тартпақшы болып, сондай бір мәселе болған екен. Сонда мен айтайын дегенім, бір елдегі қалыпты жағдай, мысалы Данияда қалыпты жағдай, ол Нью-Йоркта өте бір жабайлық балаға деген өте бір жаман қарым қатынас болып саналады екен. Қызық.
Әрине. Полинезия деген ел бар. Үлкен мемлекеттердің бірі емес, дегенмен бар. Мында былай деп айтады. Бұл жерде балалардың өздері қарайды. Және бұл балалардың мысалы бір отбасындағы үлкен олардың әпкелері мен ағалары емес. Мұнда ұйымдастырылған балалардың ұйымдастырылған тобы. Біздегі балабақшалар сияқты. Бірақ бір қызығы, соның ішіндегі балалар 5-6 жастағы балалар болар. Өздеріне неғұрлым кішірек балаларға қамқорлық жасайды. Бұл меніңше соншалықты жаңалық емес. Үйрететін болса қазіргі балаларда қарай алады балаға. Біз көріп те жүреміз, солай емес пе?
Мәселе мүмкін сеніп тапсыруда шығар. Біз қазір көп жағдайда ойбай анау өз кішкентай ғой деп 6 жастағы балаға, мысалы 2 жастағы баланы біз сеніп бермейміз. Бұл туралы мен де оқыдым. Олар Полинезияда жаңағы солардың тұрмыс салтына байланысты бәрі менің естуімше бәрі балық аулауға кетеді екен де. 10 жастағы баланы өздерімен бірге жұмысқа алып кетеді екен. Сонда жаңағы 8-9 жастағы балалар тіпті 6 жастағы балалардан бастап жаңағы 1 жастағы, 2 жастағы балаларды бағады екен, соларға қарайды екен.
Осындай жаңалықтарды, осындай бір өзгеше дәстүрлерді естіген кезде біз таңғаламыз. Негізінде бұлардың барлығы адамзат тарихында, адамы барысында меніңше қолданылған барлық елде. Бірақ енді біз білеміз, соғыс кезінде болды, басқа уақыттарда болды, үлкен өздеріне үлкен балалар міндетті түрде балаларды қарайтын, өзінен кішірек балаларды, иә. Ұмыт болған, мындай нәрсені қайталап айтып отыр, ұмыт болған бір құндылықтарды қайтадан еске салып отырады. Әрине, көп балалы ата-ана көп балалы болғаннан кейін үлкен балалар көмектесуге ересейіп қалған балалар қосымша көмектесуге өте жақсы үйретіледі, солай емес пе?
Иә. Yeah.
Біз қазір тамаша бір әнге кезек береміз.
Ашылды гүл бақтары, іздеп жүріп бақыт қандай бірін-бірі тапқаны, қос өзен боп аққаны, бақытты бұл шақтары, күн нұрындай төгіледі махаббаттың шуағы, шырайлы арнап жақындап мен барайын
бақыттарың бүгінгі аяландар гүліңді құтты болсын бүгінгі екі жастың тойлары
радио тыңдармандар, өткен хабарда сіз қандай әкесіз, немене анасыз деген ойын сұрақ берген едік. Соның нәтижелері жайлы айта кеткіміз келеді. Тесттің жалпы ұпай сандарын есептеңіз. Егер сіз 5-тен 7 ұпайға дейін жиған болсаңыз, сіз балаңызбен етене жақын өмір сүріп жатырсыз. Ол балаңыз сізді жақсы көреді, әрі сізді сыйлайды. сіздің оған деген қарым-қатынасыңыз балаңыздың тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ал егер жиған ұпайыңыз 8 бен 10-ның аралығында болса, бұл балаңызбен араңызда қиындық бар деген екенін көрсетеді. Балаңыздың мәселелерін түсінбеу, оның жетілу жағындағы кемшіліктері үшін кінәні баланың өзіне аударуға тырысасыз. 11 және одан жоғары ұпай. Егер осылай жинаған болсаңыз, сіз балаларыңызбен қарым-қатынасыңызда тұрақты емессіз. Балаңыздың жетілуі кездейсоқ жағдайлардың ықпалында кетеді. Бұл ойлануға тұратын жағдай.
Біз құндылықтарымыздан айырылып қалмайық. Жақсы отбасы аспаннан түспейді, тегінде берілмейді. Өз-өзінен тұрғызылмайды да, өз-өзінен қалыптаспайды. Жақсы отбасы болу үлкен күшті, өзара сенімді, ықыласты және ыстық махаббатты талап етеді.
Құрметті радио тыңдармандар, бұл отбасылық құндылықтар бағдарламасы. Сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.